moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sean benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos, pois, a fin de semana, esta parece que vai ser así un tanto chuviosa, pois, cada vez que chega unha fin de semana así, ou algún que outro rato de lecer, queremos que vostedes aproveiten moi ben ese tempo, e para nós, o mellor xeito de facelo, e, pois, ter un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa dende moitos anos e sempre contamos a colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico dende aquí a Biblioteca de Oleiros o noso compañeiro Uxío Pedreiros. Boa tarde, como andamos?
Hola, boas tardes, moi ben por aquí en Oleiros.
Pois nada, temos que comezar como sempre recomendando boa lectura e comezamos polo público infantil e xuvenil. Oxe, que imos, cos máis noviños de todo ou xa os adolescentes?
Pois sí, imos cos máis novos prácticamente, uh-huh. Porque traio un libro recomendado a partir de 6 anos, ¿no? O libro titúlase A Raíña das Tortas, o texto é de Alex Mene e as ilustracións son de Blanca Crespán. É un libro publicado recentemente por Albarellos, unha editorial de Santiago, e que nos conta unha historia que me pareceu moi divertida, por iso a traio hoxe aquí, e é que Xulia e Martiño, que é o seu fillo, pois viven nunha casa de madeira no medio dunha fraga, e, bueno, pois eles digamos que teñen un labor básico que lles gusta, que é pasarear polo bosque e cociñar doces de todas as cores e sabores, ¿no? Entón fan pastéis e fan tortas de cereixas, de mazás, de chocolate, de pera, bueno, dunha chea de sabores. O caso é que, pouco a pouco, eles van mellorando na súa afección culinaria, ¿no? Son grandes reposteiros e pasa un pequeno detalle, que un día avaríase o forno. Entón Martiño colle a caixa de ferramentas e comeza a desmontar, ¿no? E claro, aí dá inicio outra historia moito máis divertida aínda que a primeira, e xa digo, magníficamente ilustrada, que bueno, non vou desvelar xa o remate da mesma, porque xa queimaríamos o libro, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, é moi moi divertida, porque claro, Martiño pues, é un reposteiro, pero como electricista aínda ten moito que mellorar, ¿no? Entón, bueno, pues por aí vai o xerme da historia.
Perfecto, pues non se pode ser bo en todo. Onde podemos atopar estas aventuras do reposteiro Martiño?
Pues mira, este é fácil atopar porque témolo en Rialeda, Santa Cruz, Mera, Lorbé e Oleiros.
Casi en todas. A Raíña das Tortas. Perfecto, pues esta é a nosa primeira recomendación e agora toca o turno xa os lectores, digamos, adultos. Que lle recomendamos a eles e a elas?
Pues mira, hoxe trae un libro de banda deseñada que é un xénero que me gusta.
Uh-huh.
Que
procuro, cómic.
Efectivamente, promocionar, é un xénero que durante moitos anos foi considerado de segunda división, por decirlo de alguma maneira, pero eu creo que
xa non, bueno,
claro, agora xa non, xa é un xénero, digamos, que ten outra reputación, ¿no?
Uh-huh.
E bueno, tanto nas bibliotecas, en concreto de Oleiros, como no resto do sistema, temos unha sección de banda deseñada de cómics de adulto e de infantil. Hoxe traio un de adultos, un libro dun francés, tanto o texto como as ilustracións son del, Bastien Vives, e titúlase Una hermana, está publicado por Diablo. E é un libro que comeza cunha pequena viaxe de verán, unhas vacacións, duns parisinos que van á Bretaña francesa. Ali a familia de Antoine, pues, que ten 13 anos, alúa unha casa durante eso dúas semanas, e resulta que acollen con eles a outra amiga e a súa filla, Len, unha adolescente de 16 anos, para que pasen as vacacións con eles. Por aquí comeza a historia, ¿no? A relación entre as dúas familias e particularmente entre o rapaz, Antoine, que xa dixen que tiña 13 anos, e a rapaza, Len. Entón eles comenzan a coñecerse, a dar paseos pola praia, a ir en bicicleta, a relacionarse con outras persoas da zona, e é pois, un verán de convivencia, un verán de descubrimentos a todos os niveis, moi ben contado por Vives, porque manexa, como xa digo, moi ben o texto, e a veces un dibuixante magnífico. Ás veces simplemente cunha ilustración, pois xa nos di todo, porque de feito hai varios cadriños, varias ilustracións que non teñen texto, pero que son moi significativos. Ten un ritmo moi áxil cando quere e a vez manexa completamente a historia, nunca solta, ¿no? E entón pois por exemplo, coa expresión dunha faciana xa nos di moitísimo, ¿no? E é un grande descubrimento para os dous, particularmente para Antoine, o resumo destos días, e é verdade que é un libro de cómic, de banda deseñada, que paga a pena ler. E é un libro destos dous que eu recomendo para aqueles que o ben queren iniciarse no xénero, ou ben para aqueles que xa teñen experiencia, porque tanto nun caso como noutro, pois non os vai decepcionar.
E onde podemos atopar este libro de Bastián Vives?
Este en concreto témolo en Oleiros, na Biblioteca de Oleiros.
Ah, nada máis.
Nada máis, agora mesmo. Pero, perfecto. Se digo, a sección de banda deseñada está ben fornecida en calquera das nosas bibliotecas, así que o animo a todos os lectores e lectoras que nos escoitan que pasen por unha delas, porque sempre hai recomendacións de calidade para eles e máis para elas.
Perfecto, pois temos xa nosas recomendacións e antes de rematar quería preguntarche, Xío, porque esta semana hubo algún usuario que me dicía: "Oiche, son de eso dos tesouros", e eu non caía. E dice: "Que eso dos tesouros?" Hasta que xa me din conta que hai unha actividade, non? Hoxe en Mera, que os 4 tesouros.
Efectivamente, hai un obradoiro para nenos e nenas a partir de 6 anos, ás 5:30 da tarde en Mera, e tamén ás 6:30 nos hai un contacontos que en Kenka, un Kenko, para nenos a partir de 1 a 3 anos. Tanto neste caso como no resto que vou mencionar, pois son todos con reserva de prazas, ¿no? E, por exemplo, tamén seguimos o luns, temos en nos, máis en Dornedas, ás 6:30 da tarde, 2 sesións de contacontos, en nos a partir de 4 anos, en Dorneda de 1 a 3, o martes tamén ás 6:30 Oleiros e Lorbé, en Oleiros a partir de 4 anos e en Lorbé a partir de 3. O mércores ás 5:30 un obradoiro de foguetes en Santa Cruz.
Obradoiro de foguetes.
Efectivamente, a partir de 6 anos. E Dorneda, 6:30 da tarde, un contacontos, o ratiño presumido, a partir de 4 anos. O xoves en Rialeda a 6:30, un contacontos de 1 a 3 anos, 3 que animaliño é. E despois tamén a 6:30 en Orbe, outro a partir de 3 anos, outro contacontos, 4-0, Maxa para todos. E o venres en Mera, e máis en nos, as 2, a partir das 6:30 da tarde, 2 contacontos a partir de 4 anos. Así que, bueno, que creo que...
moita actividade, moitísimo.
Son eso, ocios para todos, e que xa te digo, simplemente chamar a biblioteca para correspondente para reservar praza. Temos información delas no blog, cumprida, así que nada, pues calquer interesado ou interesada, pues que nos chame, e diremoslle se temos praza xa para o fillo ou a filla.
Perfecto, pois Uxío, antes de rematar, lembramos unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e xa despedimos.
Muy ben, mira, para os cativos A Reña das Tortas, un libro de Alex Mene e Blanca Crespán, e para os adultos un libro de banda deseñada, Unha Hermana, de Bastián Vives.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas.
Veña, unha aperta.